Kaldi ég, komið sælu og velkomin í Gullkastið. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils Gulléttur. Húsasmiðan er með okkur Solon Bistro Bar, Öguverk, þeir eru með okkur og Jói Úterji. Þetta eru okkar samstæðsaðalar og hérna, gera okkur kleift að halda þessu úti ásamt ykkur. Magnús er, hann er fjarfið góðu gamni í dag, hann er eitthvað hérna, kennarast eða skólastjórast, ég veit ekki hvað þið köllum þetta en við erum með frábæna gest í staðinn, Stein er á sínum staði í hellinum og Sveitvog er sæll og velkominn aftur, hann er bara tölvöð síðan og við heiti þér, Kælfinn.
Já, það er búið að vera hérna, eitthvað um að vera og hérna, ljúft og skilt, ég er nú hugsað mikið til ykkar, þetta farið, eins og maður hefur hugsað
gerð tilruna ná að það kemur ykkur myndir af ykkur metalleik og tónleika með ykkur anskotin í skoðu heiminn og svona.
Já, já, það er líka búið að vera bara hérna tóku upp á því að taka þetta bull sem maður er bara að stunda bæði í dagvinni og nættuvinni og gera úr því ykkur fyrirlestur eftir námskrið sem ég gerði fyrir að HR. Það er bara endalaust, þannig að hérna, það verðist falla vel í landan.
Svo las ég eitthvað pistilettið daginn í fjölmjölum þar sem varst að gera gríra með fyrir að vera feitur.
Já, hann var beint, hún var beint gegn þér. Það var bara, það var feitaklort. En það er hérna, ágætt að maður sé að vinna við það hérna, að tala með húm og virki. Þegar maður þarf tótti á það og vorum að halda núna þegar maður hérna, fylgist með sínum byrjuð hérna, sínu trúfélagi.
Heldur betur, ég held að bara leikirnir hjá Liverpool, það er nóga leikjum síðan við tókum við síðast, það er náttúrulega aðalatriðið þessi þetta afróð helgina sem er náttúrulega framhaldið að helginni þar á undan. Meistardeildin er nú betra rönni og hérna við Liverpool komið í 16. úrslit og það er kannski skemmti hlutin í þessu, þetta verður nú að rýna þessi það og hvað er þá framundan, það er nokkuð ljóst að það verður hörku leikur í 16 úrslitum og svo er náttúrulega risa leikur um helgina. Það þarf ekki að vera slæmt fyrir Liverpool með hvað gengur illa á móti botnliðunum. Við bara töpum fyrir botnliðunum hverja helgi fætur annari en hérna, strákar, ég held að sé bara, best að byrja bara á lítsleiknum steini. Ég hérna, er ekki orðið svolítið ljóst að þetta er orðið miklu meir en veist, eitthvað eitt sem var að hjá Liverpool heldur. Sko, þetta er, held að segja nú alltaf þegar að gengur svona samblanda nokkru faktorum, en það er svona spurningin, nú ert þú lausna með aður maður, er þetta, veist, hvað við segja, janúar sé næsta svona svigrún til þess að gera eitthvað breytingar, er þetta algjör bylting eða heldur það, hvað við segja, anda með nefur nokkrar svona minni lagfrækar dugi á þennan vanda sem verum að horfa upp á það sem hafa þessu móti?
Já, ég held að þetta þurfa að vinnast fyrst og fremst svona indoor. Auðvitað var ég frábært að fá styrkinguna miðsvæðið í janúar, en já, maður er bara yfirleitt ekki voðalega að trúa að það sé réttir leikmenn. Við vorum hefnir í síðasta janúar glugga, það opnaðist þarna möguleiki að ná hérna, Luis Díaz. Ég er ekki rosalega bjartsýnn á að við finnum eitthvað miðjumann til að hérna, bæta þetta eitthvað helling. Þetta þarf fyrst og fremst að vinnast innan hús og bara hvernig menn móti vera menn og hvernig menn hérna, stilla upp taktist síða til að kaupa mann í janúar þá þarf ansi margt. Við erum ekki að fara að kaupa mann af þeim liðum sem að fara áfram í meistaradeildinni. Við erum ekki að fara að kaupa leikmann af liðum sem eru að berjast titil heima fyrir, ekki nema kannski í sem allra minnstu deildum. Þannig að já, ég held að þetta verði að vinnast innanfrá. Ég hef bara ennþá tröll að trúa á okkar manni Jürgen Klopp að hann geti eitthvað að fixa þetta, en við erum nokkur sem búin að tala það hvort við séum farin að breyta viðmiðunum okkar varðandi markmiðin á tímabilinu, og það er náttúrulega klárlega staðan í dag. Við erum ekki lengur að horfa á okkar titilbaráttu eins og þetta er núna, þó að við höfum munið upp 14 stiga forskot hjá City frá janúar síðast. Það var bara allt og mikið sem er í skrúfun eins og er, og þetta var algjörlega hræðilegt upp á að horfa á móti Leeds. Það verður bara að segjast alveg svo er.
Við tökum aðeins leikinu eftir, en Svenni, bara á þessum punkti varandi, sko, hvað er þetta að gera í janúar? Ég er, þetta er alltaf verfið og gluggi alltaf, mér finnst staðan bara að vera orðið það desperate, sérstaklega hvað miðjuna varðar eins og allir átta sig á að hérna, auðvitað getur náttúrulega breystsolt í þessum desember mánuði að þeir koma tilbaka sem er ekki, þú veist, eru búin að vera meðslæðastu núna, þau náttúrulega meðast aftur í janúar og bara sama sækulis og hefur verið, en talandum sko bæði það að það eru lið við sem ekki kaupa frá liðum í meistaradeildinni það eru ansi áhuga að vera lið að detta úr leik í meistaradeildinni núna sem að sem eiga leikmenn sem geta alveg nýst Liverpool sem sem dæmi fyrir utan bara fyrir utan hjá liðum sem er ekki keppni svo líka veltir man fyrir sér hvort að sé eitthvað tækifæri því að þarna er HM búið þú veist venjulega eru menn að vilja ekki gera mikla breytingar reyfa sig fyrir heimsmeistaramót og eru einhverjum svona undirbúningi vilja halda einhver stöðuleika þar þetta virkar það báðar áttir en það heldur að það geti líka verið tækifæri og náttúrulega bara hvað þetta brenglað season
og hugsanlega náttúrulega við erum að standir í rosalega sérstöku sem líf season dæmi núna og ekki bara ég sko og það kannski svo Steini segir sko ef verður eitthvað sko eitthvað despó hérna ná í eitthvað sem passar að passar ekki við erum búin að fá mann frá Ítalíu sem ég man ekki svona hvað heitir þannig að hérna sem er miðmaður
Túri?
Já, þannig að hérna að það var kannski einmitt nákvæmlega dóttir þannig kaup sko þannig að það þurfti bara já, þú veist hvort hún lánaður að hvað er fengum alltaf mann sem já, vitum alltaf hvernig lítur út sko
Já, móti kemur þá hafa þær núna haft þú veist, 3-4 mánuði í að þú veist, smíða næsta hvað er alltaf að gera í janúar sko.
En það sem hérna sko, þetta bara svo aðteklisverð staða sko, og hérna og eins og maður bara þegar við tókum Napoli í gær, þú veist, auðvitað erum við að vinna Napoli og City en tapa svo fyrir Forest og Leeds sko, þannig að eins og hérna þjáningabróðir, trúbróðir hérna, við erum að tala um í dag sko, það bara svona the good old yo-yo days are back einhvern veginn, það var bara þetta eitthvað sem við þekktum að það gátum verið besta liði heimi og svo gerist eitthvað allt annað en á villi en sko, ég held að ég bara ekkit endilega viss um að hérna að leikmaður til eða frá sé að fara að gera eitthvað stórkostlega hluti hérna fyrir okkur í janúar sko, þetta er eitthvað annað á meira sko og það sem náttúrulega við höfum verið að gera rosalega vel í gegnum árin með Klopp er að bara hlaupa önnur lið í kaf við höfum bara gert út af þeir þeir eru farin að voru á sínu tíma voru lið bara orðin móð við það að lappa bara framjá Anfield skiltinu, vitandi það hvað var að býða þeirra og þegar við erum að lenda í því núna trekk að einhver önnur lið hlaupi meira en Liverpool, það er það var bara fréttnæmt ef að eitthvað líð á einhverjum einum leik einhverstaðar hljóp meiri við þetta var eitthvað sem við þekktum ekki og ég ætla ekki að segja þetta
botlið lítsöðin er að hlaupa 11 km meira, það er bara eins og séu mannum fleiri með við
það er ekki smáraði og eins og þú bara taka saman sko að hérna að sko, og ekki bara þessi 11 kjónur hann kemur annaður skemmtilega tala hann 11, þessi 11 leikið það sem er búið að hlaupa meira við og hvað er það, er þá öll hinn liðin að hlaupa svona miklu betur eða erum við ekki hugsanlega að hlaupa minna sko? Og auðvitað náttúrulega, þú veist intensity er sko, við erum að fullta hæfileikum að inná og geggja leikmenn eins og við vitum alveg og þá allir að besta deginu sín og þá erum við bara í topp 3-4 í heiminum sko. En þú veist, ef að þetta er eitthvað annað en það og bara það, ef að við erum ekki að leggja okkur fram eða það er eitthvað sem veldur því hvort sem það er eitthvað skonar móralega eitthvað að þreita eða hvað það er að þá allavega, þú veist, töluna ljú ekki, sko og þú veist, og maður er svona eins og hérna, maður er búin að heyra núna allt ofta að við séum ekki mættir og Klopp talar það sjálfur bara, og vorum ekki mættir hér og mættir þar þetta var bara eitthvað sem var bara alltaf neitt issue við bara mættum alltaf og það var bara spurningum bara, þú veist, bara er þetta að fara að falla okkar megin og við vissum að við verðum meira með bóta við vissum að við það er counterpressing við vissum svona nokkuð er hvernig við myndum fara þú veist, myndum við ná að halda út hérna anstæðingurinn þannig að við myndum brjóta hann yfir þetta voru meira spurningar sem að var að dýla við sko. En við erum, það eru allt aðra spurningar, það er bara nýtt, bara krakkakviss, mægt á staðinn og bara, og hvað?
Þetta er orðið svolítið eins og gerist gegn lítsa, eða, ég man ekki hvenær fyrsta markir enda kom, það kemur...
Hörðu?
Já, það er á fyrstu 5 mínútur sem kemur í þeimleik og þetta er held ég sko, sé nýju leikin þar sem Liverpool er búin að komast 1-0 undir eftir korter, svo sjáum við leikarna, einmitt vikuna áður sem var svona... það fjall allavega með okkur þar að þú veist Liverpool hefði nú sannlega geta lent undir á móti Ajax og spiluðu mjög illa fyrstu 25-30 mínútur en sjáum þar hvað þetta þú veist það náttúrulega hvað vopnabúrið í liðinu ennþá til staðar ef þeir eru ekki alltaf búin að gefa sko andstæðingnum eitt ef ekki tvö mörk í forgjöf þú veist við erum talað eins og Brighton skora líka hérna á fjórðumyndu þú veist eru konir í 2-0 samt næri Liverpool tilbaka þetta eru svo rosalega dýrt að hérna gefa þetta svona rosalega oft níu leikir sem Liverpool er lent undir eftir innan við kortir og oftast innan við sko 5 mínútur frá því í maí þetta bara galið
Já þetta hlýtur líka að fara svolítið á í hausinámanum ég meina þetta hlýtur að vera íþyngjandi fyrir liðið að vera alltaf að reyna að koma tilbaka þannig að get ekki ímyndið mér annað en að þetta sé bara eitthvað sem að setja menn svolítið niður en á móti kemur og það er þetta lið sem að fá á sig þessi mörg það get ekki kennt einhverjum öðrum þetta bara varnarleikurinn oft á tíum hefur bara verið algjört djók við förum nú betur yfir leikinu eftir en við það hjálpar ekki að þessi hróðalegu meðsli sem við erum að vera að lendi ég meina það er aldrei minna en 7, 8, 9, 10 leikmenn á sjúkralistanum en það er bara veist lengi sem við getum skilt okkur á bak við það er eitthvað meira, það er ekki bara þetta eru gæða leikmenn þetta eru landslismenn sem eru að koma inn í staðinn það er vissulega mjög slæmt að þurfa að vera alltaf að skipta út sérstaklega í varnalínunni fram og tilbaka en það er eitthvað mikið að bara hugafari og skipulagi Klopp vildi nú meina að hugafarið væri ennþá með grimdin á alltaf en það er bara ekki að sjá stundum við erum að horfa bara á leikmenn sem eru bara á jogginn leikmenn sem við sáum eins og Svenni var að tala um að alltaf á full speed hérna áður við erum að sjá það bara á jogginn núna þetta hlýtur að vera að stórun hluta hugafarslegt af því að það er búið að reyna að breyta leikkerfi og það er búið að vera að reyna að þétta raðir hér og þar og allstaðar en við erum samt að sjá menn vera með hangandi hausinn á vellinum og ekki að leggja sér nægilega vel fram og það sem ég margoft tala það er það versta sem ég veit í þessum fótbolta, ég get alveg fyrirgefið ákveði getuleysi en lack of effort og hálfgerð að leta á vellinum bara það er ekkert sem fer meira í skapið á mér heldur en svoleiðis hluti sem að síða
Það sem pyrra mig líka hvað með allavega mjög stóru leiti í þessum hruni rauninni sem við búið að vera og sérstaklega finnst mér á miðsanandi þegar við vorum að tala og ofta að vera gaggrina Brexit miðjina og svo kölluðu, Wijnaldum, Henderson og James Milner, þetta var svona algjör iðnað miðja en þeir líka hlupu úr sér lungun í öllum leik og sem sagt unnu skítverkin fyrir liðið heilt, þetta er klopparinn að þróa leikin og það er bara eðlilegt en þessir leikmenn, fyrst alveg eru þið nú ennþá að spila 2/3 alla leiki og þeir sem kom í staðin eins og Thiago, frábær leikmann, hann er alltaf meittur og ekki með Keita, Ox, Jones þess, strákarnir sem hefur næstir að koma inn það er með ólíkindum hvað þetta hefur verið mikið frávegna meðsla og Lallana sem var hann líka áður, hann var ekkert skári, Artur er búin að spila innan við korter í leikjum þú veist, það er náttúrulega eitthvað eins og þetta sé andsetið eða þá að það sé eitthvað snar bilað í innkaupastefnuti þegar Liverpool ef bara hann tók þetta saman Andrew Beasley á Twitter ef þú tekur leikmenn sem bara flokka sem hardcore miðjumenn ekki þá kannski Elliot Carvajal sem eru ekki beint flokkar þá er Liverpool ekki að nota neitt á þessu tímabili sem er á aldursbilinu 22 til 28 þetta er allt yngra eða eldra þú veist þetta er ekki make or break en þetta er akkurat svona aldur en það sem bæði geta og orka er farin að ná saman og ég myndi halda það af öllum liðum í deildinni með fótbolta sem Liverpool vill spila og það sem Klopp stendur fyrir þá ætti Liverpool hvað allra mest af endur og eða alltaf endur nýja kraftin ykkur staðar þá var það að byrja þar og mér finnst þetta sjálf svo augljóslega hvað liðið holningin liðin er ömuleg og þú veist erum að sjá heilu leikina þessum að þessi geggja sóknarlína hjá okkur er bara ekki sambandi hún er ekki með í leiknum og lítsleikurinn guðminn almáttur, þetta var hróðalegt við vorum með Núne, Sala og Bobby fyrir mín og inn og þeir komum allavega í boltan í bara löngum köflum í leiknum og það kom aldrei neitt kafli þar sem þetta var einhvern veginn við erum búin að ná takti og við erum að fara að sigla yfir og það var ekkert svoleiðis að frétta sko.
Það er líka sko að sjá sko það sem að því að við tölum sko og sókn miðju og vörn náttúrulega ofta tíð og verum með að skoða það sko þegar við hérna þegar sko við fungurum sem best þegar Klopp fungurum sem best þá er sko þá þurfir og svo lítið að benda á einhverja varnalínu það bara það liðið að verjast og þú ert bara með brjálaða varnavinnu út allan völl og svo ertu með voru með stóðsendingahæstu hérna menn hérna deildarinnar í bakvörðunum okkar þannig að þú veist þetta var bara þetta var það voru allir í sókn og það voru allir í vörn og alveg frá markmanni sko. Þannig hérna og markmann var þú veist alveg sami stóðsendingar eða skattarinn neitt eða slíkt þannig að við vorum með sko það var hollingin öll var bara allt önnur þetta var bara við þú veist og engin veit hvað átt hefur og getur vel verið að svo þau voru tala um að hérna að við höfum orðið spiltir kannski og of góðu vanir af því að sem að fara að horfa til baka þegar maður getur fara að meina við hvað við erum að sjá núna og sjá bara þvist eðlilega getu þetta fyrir einu og hálfu ári síðan eitthvað það sem við bara þvist það sem við erum bara þvist vera þunga rocks fótbolti
og það er líka það er ekki búið að bæta við einum miðjumann núna reyndar eins og til dæmis þar að tala Jude Bellingham hann myndi nú ekki falla inn í þessa kríteríu sem við erum að tala hann töluvert þráði eitthvað aldurslega en vinnuð hann náttúrulega klárlega upp í getu það þú veist talandi janúarglugga sko ég var alveg til í eins og til dæmis að Frankie de Jong var alveg að styrkja þetta Liverpool með hvernig hann var hjá allavega í hollensku
fótboltanum ekki fylgt mikið með því ég bara spóla til baka með þess að þú veist við vitum alveg hvað var sagt og við eins og sé kannski vorum við svo góðu vanir þú veist það bara hvað var talað hérna það skipti engu máli hver kom inn á það skipti engu máli hver var að hérna hver datt út í smá tíma eða kom inn á þú veist það var allt bara sama monster þungurokkið í gangi og það var, virtist bara ekki vera veist, bara þegar einn maður fórið eitthvað stíkt og auðvitað það skiptir svo málið veist, þegar það var dækveri og alltaf en þegar við erum í okkar besta rönni þá virtist bara yngur máli skipta veist, bara hver þurft að koma inn á eða ekki inn á eða gætt byrja það var sama meihemið í gangi
Það er líka eins og við vorum að tala um Helgensteini við reyndum að vera nú að gefa kútos á hérna á tvo af okkur sponsorum byrjum á Egil Gull, ég held að það sé bara nauðsynlegt að taka hennar gullstund þegar við erum að tala um hennan blessa lítsleik og eins stóru vinn okkar hérna á sólan. Við gerðum nú góðan dag og þetta var bara mjög fínt en hérna við fengum að horfa leikinn hjá Þóri og svona en hann fannum við líklega að skipta sjónar. Það er svo léleg úrslit í þessu.
Þetta var frábært, við fengum flesta pennunum hérna saman og þetta er svona nokkurs konar ásatt í kopp.is og
Já, takk fyrir að bjóða
Leik skýslan eftir lýsleikin, hún berða hans aðeins merkja að það var engin stemming til að skrifa ykkur skýslu og eða
Við fengum helvíti gott að borða hjá Þóri á Sólon Við getum mælt með Sólon allan ásatsing og fórum síðan þarna í Byrgiðans og horfðum á leikinn og tókum smá pepkus, þetta var virkilega skemmtilegu dagur fyrir utan eitt þannig að ég er alveg á því að við getum kent sjónvarpinu það þannig að verður að skipta um sjónvarpdrengurinn en já, er ekki bara komin tími á gullstund?
Ég ætla að stokka ekki með eftir 7 sekundur eða nýskapur
við viljum hafa nóg eigins gullstund það var nóg að þeim á laugardaginn svo mikið ég víst
Þetta er ákveðið reynsluleysir endur að koma ekki undirbúin í gullkast sko en hérna vera klár með lagarinn en þetta var fínt að taka loksins hitting eftir hérna eftir nokkur langa tíma ásteinu því að náttúrulega ég var ekki að magga eitthvað ástæða fyrir því að hann kom ekki út af því að úti hann er upptekinn í vinnunni en ég menn þetta er náttúrulega stærst hlut út af því að hann tapaði 2 sinnum í pubquiz á móti þér sko
Ég held að við heyrum ekki makka alveg á næstinni sko það var ósigraður í pubquiz bara ever og tapaði 2 í röð fyrir ekki gáðari einstaklingi heldur mér
ég held reyndar að hann hafi nú verið sterkur í Liverpool kvissunar Daniel þannig að þetta var hann er alveg ennþá gjaldgengur í útsvarslið hjá hérna fjallabyðu eða hvað er heita þetta fyrir norðan eða hvort að fara eitthvað á snæfilsinu
Já, hann getur farið
í
bara
hann er gjaldgengur í svona 5 hann er gjaldgengur í svona 5 leið í útsvari
5? ég myndi að bæta einum fyrir fram á það það er svona 15 leið það er bara bæjarfélaginn sem hann ólst upp í
Nei, þetta eins og sé við erum, það er fullt af faktorum þetta minnist umræðin hérna minnist stundum á í sengirni á 20 tímabil þar sem að vera að finna allar mögulegar ástæður akkur þetta gekk ekki neitt en án þess að horfa að það vantaði alla varnarlínuna núna er búið að dreifa þetta meðslunum miklu meira og líðir í rosalegu leikja álæði sem að vita fyrir tíðanbjörla yrði þetta og það eru svo sem fleiri lið núna aðeins fara að lendi í að missa menni meðslun ekki í líkingu í sama magni og eins mikið en ég held að besta setningi sem lasum helgina var veist, er Fabinho á 0,75 raða sko, þetta er eins og maður að hlusta á podcast sem getur hægt eða raða þess aðeins sko, hann sem sýndur hægt og þetta hendar svona sinn og þá á 0,5 sko.
Ég held það er líka svolítið og að því var ég að tala bara við þurfum að vinna þetta svolítið innanfrá því að síðan erum við að horfa á liðið bara mæta til leiksins á móti City voru ósigraðir í deildinni Napoli hafði aldrei tapað leika þessu tímabili
og Liverpool matsaði Napoli að hlaupum sko, að hlaupatölum
já ég er að segja það sko, menn virðast finna kraftin og annars slíkt þegar að hérna, stóruleikinir droppa inn þannig að það er alveg sama hvað Klopp talar að hungrið og allt það setist staðar, það bara sérstaklega ekki í þessu minnstu leikjum, þá virðast minn bara koma inn á með svolítið hangandi haust því erum við erum meður
það er bara þannig.
Já, þetta er eins og sé þetta náttúrulega við erum búin að tapa aldrei fjórustu og meira á þessu tímabili og það er nóvember var að byrja heldur en við gerðum í 28 leikjum gegn þessum liðum sem eru ekki svona top 6 liðin kannski plus mínus ykkur eitt lið sem getur komið þar inn og dottið út en það er náttúrulega bara rosalega vond viðvörunar bjalla fyrir þetta tímabili reyndar að móti var náttúrulega 93 stiga tímabili á síðasta 92 stiga mót síðast þannig að það nú var kannski eitthvað smá sigurum upp að ná í meistaradeildarsæti en þetta liði náttúrulega þarf að fara að ná sér eitthvað í gang þetta er svo fljótt að gerast í þessu við töluðum við vorum nú hressir eftir hérna sigur og sitti og það var nú aðeins búin að svona batamerki gegn Arsenal sem leik sem tapaðist og gott að vera ekki meistaradeild líka ef að Liverpool hefði nú klárað þess að tvo leik í deildinu þá væru við að fara inn í þetta HM móti allt öðrum stað núna er þetta bara hálfgert vonleysi og meira segja kannski það versta við þetta Svenni er að Van Dijk hann búin að tapa núna á Anfield og þetta var tilefnið viðburðurinn og leikurinn og móterinn sko.
Já, þúst að ég var bara hérna var bara sérstu tilfinning eftir þennan leik sko. Ég þótti að rosalega vænt þetta raun sko. Hérna þetta taplis raun og þetta var svona eitthvað svona endofan era eitthvað þótt sé bara einn anskotast leikur. En eins og segir þúst að bara þetta er svona tveir. Þú veist, þú missir eitt leik niður, þú missir forestæmið niður, ok? Shit happens. En að móti botliði þarna veist, á Anfield og auðvitað ráttur að vorum við með að vera með boltan og fleira færið sér. En bara þessi vinna hjá Leeds, ég ætla bara að segja það, þeir bara uppskáru það sem þeir bara lögðu upp með, sko. Þannig bara, þú veist, kudos. Þannig á sama tíma þá var rosalega þetta þungtímari eftir þetta leik.
Kútos og þá vissulega eins með Nottingham Forest svo koma þeir næsta leik og eftir móti liði sem er bara heldur aðeins kúlun og valtar yfir á 5-0
Já, okkarlega þannig að hérna svo, við erum bara komið inn á núna, alveg, var ég byrjun á núna að hérna og það þýðir ekki að segja okkur það að hlutinni séu svona þegar þú ert bara með Dr. Jekyll og Mr. Hyde á móti mismunandi lið og eins og segi hérna þú veist á móti City og líka á móti úr Napoli veist, maður alveg sér miklu betri leiki og allt það en þú veist, þar voru þó menn allavegna mættir sko. Og það er bara pína áhugjefni með ekki að sko, finna þangir eða hafa einhvern anskotar stálega þetta til þess að bara þú ert að spila móti City eða hvað þarf til þess að sko, þetta veist, að því ég maður sá það eins og þú móti lít, sko, það var svona vonleysi og bara, oh my god, er þetta virkilega að gera, come on, guys menna að horfa í kringu sig og menna að nöldra út í kvotan það var eins og að trottu kaktus, skilur við, bara, bara láttu vað, það var ekki eins og það var að vanta svo rosalega svona responsið og ég var ekki að sjá einhvern tímann hefði maður fundist að þeir eru eðiland að bara sjá hvert þetta var að fara og þú veist að voru þið svektir en með það það er eitthvað hérna the stakes are lower það er eitthvað í gangi
það er líka það er líka steinni ef ég er búið að vera alltaf umræðan og eðlilega finnst mér eftir þessa leiki að það er að horfa núna í, þú veist, auðvitað FSG fær rosalega gaggrinni og það er jafnvel líka rættir að klopp sér ekki með þetta að þau þurfum finninga betra, ég held að menn þurfum nú ennþá aðeins að anda með nefun og hugsa hvað er að segja í slíku en FSG sérstaklega eftir þetta sumar og jafnvel síðasta á alveg skilið gaggrinni út af því að mér finnst nú bara klopp segja í sumar ykkur leita þegar það kannski mátt taka ykkur áhættu og það er mót tjattra til dæmis að það er eitt penni á Twitter sem er svona nokkuð vel læs á fjármálin hjá félögum og er oft með áhugaverð þræði og er búin að vera mjög pirraður á þessu tímabilu, sérstaklega það er steinir að sko bera saman Liverpool og Manchester United út af því að Liverpool er einnig búið að matsa þá fjárhagslega og þeir eru ekkert að borga svo sem minna eða launakostnir að Liverpool er ekkert mikið minni og veltan hjá félaginu er orðin bara nokkuð neina par við United en þeir til dæmis er að borga eigendunum miklu meira í skatt fyrir að vera í eigu þessara frábæru aðla og á okkur lánum til þeirra sem eru bara botlaust hít en enga síður geta þeir hent 200 miljónum pundum meira netto á leikmannamarkanum heldur en Liverpool það er alveg reglulega sem þetta er að gerast og þessi afsökun hlýtur einhvern tímann hjá FSG að fara að vera búinn sko. Við erum aðeins, mér finnst þið núna ef við gerum ekki eitthvað almennlegt núna næsta ári bara helst strax í janúar þá erum við bara rosalega nátti að vera dottinn í Arsenal, finnst mér
Já, auðvitað er erfitt að miða þetta við Manchester United, þeir eru náttúrulega búin að vera í uppbyggingafasa núna í 7 ár og byggja upp á hverju sumri
Ég held að þessi nú búin að eyða meiri peningum við öll árun, já, vissulega rétt að þetta er í loksins núna sem að þessi samanburður lítur illa út því að þetta er gekk á þeim eitt sumar en við Liverpool hefur vissulega unnið undanfarin ár, þetta farar okkur því að móti
Já, og bara ef maður reynir að setja sig inn í hugarheim eiganda þá værum við að fara á tímabili þar sem við vorum einu stigi frá því að
sko munuristeinni kannski þarna sem mann er að benna það og pyrringurinn fanbesunist tímabili þetta var svo öllum ljóst sko jafnvel ekki eins og bara í fyrra sem heldur líka heiti fyrra sem var þetta rauninni tókst ótrúlega með að við hvað það var öllum ljóst
það er punktur sem ég var að koma við erum einu stigi frá því að vinna enska titilinn vorum hrikal óhefnir í úrslitaleik meistaradeildarinnar við vorum hársbreidd frá því að vinna fernuna þannig að ef maður reynir, ég er alveg að fúll með að við skildum ekki bæta í hópin en ég skil ef maður setur sig inn í hugarheim eigendana að þá ertu með lið sem var næstuði búin að hérna, brjóta blað í sögunni fyrir nokkrum mánuðu síðan ég hefði að hafa verið engin gert sér í hugalund að hrapið yrði jafn rosalegt eins og það er búið að vera síðan þá þannig að erum við bara aftur dottnir í far sem að hefur skilað sér vel áður að menn erum með ákveðin targetlista og ætla bara í target nummer 1 eða 2 við mistum klárlega af þessum túsja menn í en núna þurfa menn bara að hérna, vakna og bara þefa þess af kaffinu sína því að það er alveg algjörlega ljóst að sú taktik þó hún hafi gengið upp með Virgil van Dijk að þá er það ekkit bara algilt að það sleppi alltaf til þannig að nú verða þeir að fara skoða bara alternatífs hvað annað er í bóði ef að þessi fyrsti og annar kostur er ekki available þá verða menn bara að fara í næstu opsjóna
sko bæði það en líka að þú bara aldurs greinir hvernig þetta liðir og tala ekki út frá því hvernig Klopp er að spila, við erum búin að semja til dæmis ótrúlega við leikmann sem er og yfir 30 og eru farnir virðist að dala og við erum ótrúlega gerist ótrúlega hratt á þessu tímabili vonandi eru þeir ekki alveg eins búnir eins og það virkar núna í byrjun þessu tímabili sem það er alveg ljóstan sumur þeirra er ekkit að fara að verða eitthvað mikið betur og það og ef Klopp allra standa fyrir sama fótboltanum við gert allra til hinga til þá er þetta ekki að henda fyrir næstu ár hjá Liverpool mér finnst við ekki hafa hamrað játni með það er heitt eftir til dæmis að við vorum hérna 2019 fórum í úrslit og vorum í öðru seti með 97 stig og það tókst það tímabil og Liverpool vann deildin og rústaðinni aftur var ekki, þá kom COVID og þá var ekki hamrað játni með það hefur ekkit verið, finnst mér einhver alvöru statement, risa kaup sem að svona, það hefur ekki verið nálagt í svona vandæk allir svona og alla Fabinho sko sæningu þetta er góð kaupmörg að þessu Diego Jota og Luis Díaz svona, þetta er allt svona í næsta fyrir neðan ekkert statement sem að hægt og rólega og eins og ég segi, núna erum við kominir eftir á og það var allum ljóst að var talað þetta í allt sumar, varum eftir á að þú sem einu sem klikkaði í maí að það sé ekkert annað í boði og verið það að verið við skoðanum með Artur Korteran og gluggan loka, þú veist, það bara það rosalega stór skellur og gæti bara vel kostað okkur mjög mikið þegar þetta tímabil búið með hvernig þetta spilast núna sko.
Alveg klálega og að því var ég að tala við þarna, það er auðvelt að vera vitur eftir og þarna hefðu þeir átt að vera með aðra valkosti, ég reyndar ekki sammála að það hafa vantað alveg steyt ég meina, Lúis Díaz er steytmentkaupi Darvin Núnes er steytmentkaupi Sjóta, Tiago, það er búið að vera fullt af flottum kaupum, það vandamálið er bara þegar við einblinnum á miðsvæðið að þá er það búið að vera svelt og sérstaklega
sko, Diego Sjóta var ekkit statement kaupa, já, það var fyll leikmann sem var unnið vel úrskilur og hérna
hann er rættar en nú að þetta er svona gjúum meðsl þú ert að kaupa mann hann á 45 miljónir punda sem er bara fyrirfram ekki hugsaður sem hérna startari, hann var bara hugsaður sem backup leikmaður og ég myndi segja að það er ágætis verð fyrir backup leikmann, en stóra málið er miðjan og sér í lagi þegar þú horfir til þess hversu margir á þessu miðsvæð okkar eru svona miðsla pjésar. Við vitum það alveg að sérstaklega eftir að hann kom til Liverpool, Naby Keita er bara heldur sér ekki heilum í fimmleiki í röð. Ox er náttúrulega búin að vera meira meina meittur eftir að hann átti flotta byrjun hjá Liverpool. Thiago er alltaf meittur annars lagið. Síðan erum við að tala um Hendo og Milner sem að Hendo búin að vera í meðslabrasi og Milner orðin hálfa áttræður, þannig að það segi sér bara sjálft þegar maður horfir á þetta að þarna hefði þurft styrking og þeir ætluðu svo sannarlega að styrkja miðsvæðið með túsa menni, en þarna veit ég ekki hvort að það var þrjóska hjá Klopp eða þrjóska hjá eigendum eða hvað það var, allavega virtist það á viðtali við Klopp hana í glugga eða við glugga lokin að hann hefði vilja taka meira áhættu og ég held að sé allir sammála það núna þegar mann horfa í baksýnspil, en ég veit ekki hversu mikið maður á að vera að horfa í hann, auðvitað þurfa að menna að læra af honum, en núna er bara áfram gakk og það þarf að vinna og við erum ekkert að fara að gera við þetta miðsvæði, annað en bara þessi leikmenn sem er til staðar í dag fram í janúar, þannig að það er eins gott að menn finni aðra lausnir af því að þessu verður ekkit skyndi reddað bara með einhverjum kaupum núna. Það er nokkri mánuður í slíkt, þannig að nú verða menn bara að fara og líta í eigin barm og reyna laga það sem laga þarf.
Það er eitt í þessu náttúrulega því að skoða alveg góða punktur að við erum hana með mikið líkir mönnum sem eru hana slengja tvítut og bráðum yfir það og hérna og þá kannski hugsa maður að segir ok, er þetta high intensity bara hérna gengur það bara viss lengi og getur maður ekki verið að eldast mikið með því og svo er það kemur samt á móti því að maðurinn í besta forminu heitir Davis Miller, svo segir hann er hálf áttræður, þannig að hérna sko, því að það sem að því að meðan sko, við erum með þessa sko, ef við erum með þetta þrjá, fjóra okkur bestu miðjumannum í lagi og ef að þeir geta performað á því leveli sem þeir hafa gert áður þá er það ekki vandamál en það er bara ekki að gerast það binnjum við bara að þetta mundur gott dæmi og einhvern veginn ég fannst einhvern veginn bara súmur þá þetta pínu hvað er að gerast þegar maður sér sko bara þegar maður sér Möller leggjast í grasið og hérna það bara næsir ekki að fyrir út svo breiðast kvostrið sem önnur við erum þetta með glutta, við erum þetta að fara með Elliot og Jones og klára stráka sem hérna sem kannski, erum þetta að ná ættur að það núna að stíga betur upp, þetta eru stráka sem geta verið bara að frábærir en ekki konni kannski með hérna svona kannski svona þannig stability að þetta treystaðu alltaf en það er alveg klart mál við þurfum eins og staðan er núna þá sko ekki eitt helst bara við þyrtum tvo spennandi góða miðjumenn því að þetta við erum að klára þetta ágjörnum svo sörgul.
Ég var til að byrja á, hérna, hvað heitir hann, Kaseto eða kannski ungi miðjumall með sjá Brighton, einhverjum svoleiðis kaupum, byrja, fara í svoleiðis kaup í hérna janúar, alveg stráka sem á þýlika framtíð og búin að vera mjög upplifur þessu tímabili, samt hjá Brighton, við myndum röglega kosta sitt, en eða eitthvað svoleiðis, þessi leikmann hétt kannski Bissouma í fyrra eða eitthvað þannig, fara í eitthvað svona kaup og svo risa kaupin í
hérna. Já,
í suma, okkur vantar 2-3 leikmenn sko núna mjög stuttum tíma og 2-3 alvöru stórkaup en hérna, höldum að þess áfram Steini tökum þess að Napoli Ajax leiki bara saman, þetta þurfum við ekki að greina leikina kannski eitthvað djúft en hérna, bara eins og með Napoli, þetta er flottur sigur bara mjög svo og hérna gott að vinna eftir hörmökunar helgina en fyrir tímabilið þetta bara gjössanlega pari við það kröfu sem maður hafði fyrir það bara nákvæmlega þessum leik fyrir mót og alltaf í rauninni bara hálfsvekkjanda Liverpool hafi ekki klárað riðil það munaði náttúrulega bara þessu stóra tapi í Napoli við náttúrulega létum þetta Napoli líti ekkert smá vel út í þeim leik þú þeir eru góðir en þeir eru ekki svona góðir
Nei, þeir eru að koma sjálfum sér og öllum bara fótboltaheiminum á óvart, þeir eru búin að vera feiknarlega sterkir heimafyrir, þeir eru þar samfarandi í toppsætinu og ég man ekki hvað ég las um daginn, hvað er lækkuðu launakostnaðan í sumar og hverja þeir fengu inn og það verðist allt vera smellis og flýsverðas, þannig að hvernig þeir eru búin að salta Ajax í þessum leikim að þeir eru bara drullu sterkir en þessi fyrirleikur á móti Napoli var náttúrulega bara raðskýta hjá okkur eins og við höfum allt og oft séð á þessu tímabili og það var bara mjög jákvætt og öflugt að hérna koma vel tilbaka og þetta var virkilega þarfur sigur í þessu leik eftir vonbrigðin á móti Leeds maður allan svona fekk smá trú maður hefur oft farið spenntar inn í leik heldur en að Napoli leik búinir að tryggja sig áfram og litla líkur á að hérna, vinna riðilinn en ég var ánægð með hérna, baráttunni í þessum leik og mikið ánægður með að sjá Konati vera komin á kreik aftur
allan. Gjöfull hafði það mikið að segja með þér
alveg svo aðalegt sko.
Þessi leiki eru náttúrulega voru, sko, hérna, ég reyndar hefði þá bara kenningu að þetta tap sko, á Ítalíu. Ég hef aldrei séð lið bara turnast. Hérna, Napoli var bara besta lið sko, í Evrópu eftir að unnið okkur. Ég held að það var að gefa þeim alveg óbóðslega mikið. Þegar þeir spila með svo rosalegt svona kokkinn eins og öryggi og hérna, að því að sko, holningin á liðun er alveg geggjur, sko.
Ég fæ tilfinningu Svenni með þetta liða þeir séu rosa stemming og alveg svakalega koma flott og vinnina riðil sko Liverpool með þess að venskuliðar með flest stig samt er það eina liði sem vann ekki riðilin með flest stig samt í sínu riðli en hérna af venskuliðunum en ég hugsa þetta Napoli sé alveg ekta svona lið sem að vinnur hennar riðil og rosa gott fyrir áramót kemur svo í 6. útlut og tapar það
Það er alveg það, ég held að sem okkur öröndum minn bútur er sá að í þessari drulluði hérna á Englandi þá erum við satt sem aðra stígu upp og taka liði svo Ajax og Napoli og svona og það er kannski hvað er tóldi bara að sína okkur, þetta er bara kannski ágetis bara að rýmændir það í hversu strullu enska dildin er og hvernig er orðin sko. Það er hérna, þú færði ekkit að anda þar sko. Þú andar ekkit í friði á Englandi, hvort sem það er að móti Leeds Forest eða City og þar verða menn bara að vera gjössamlega, þú veist, onnit gjössamlega þú getur aðeins fyrir að horfa í kringu því á móti í einhverjum Evrópuklubbum og hérna jafnvel á móti þeir liði sem við munum lenda á móti sem hérna er nú engin sko smá lið en þetta intensity sem hérna við náttúrulega vorum bara að gera bara að liða best fyrir alltaf þá mánuði síðan að hérna að leiðum bara að það er við sjáum það, leiðum við bara leiðum það, slökum á því leið á þetta þungrokkið bara dettur niður í einhvern Bon Jovi að þá er bara, hérna erum við að tapa út af svo lið þegar við erum í urrandi slegir að það á ekki breyki það er bara, það þarf að uppdeita playlistan og ég er bara ná í gamla playlistan hvað sem það þarf
Þetta er allavega komið hellan á þáttin Fungar ekki dotti í Bon Jovi en ég held að verði alveg dánæðir eða fúli með það. Það eru ekki einhver steini, það voru þrír leikmenn sem ég langaði að taka aðeins út fyrir sviga úr þessum Napoli-leik og hérna einn af þeim að fara í húsasmiðunni það sé alveg ljóst en hérna mér fannst sko rauninni bara út frá gaggrinu og líka bara hvernig hann hefur verið að koma núna undanfari eftir meiðsli. Curtis Jones fannst mér vera flottur í þessum Napoli-leik hann var eins og segja var hörku vinstleifunum og hann var svona þetta var kannski aðeins svona light lalana með hvað hann hefur verið að gera hérna í að klappa boltanum og snúa sér og gera gaggrinin á hann ógeðslega mikil bæði hér á landi og fanbeisunu svona sérstaklega samingi við þetta 21 árs strákur og skásir sem hefur búin að vera töluvert í meðslum ég svona var til að halda honum og að geta byggt honum svona leiki fram að næsta vori og sjá svo til út það alltaf, hann er ekki forgangslisti þá leikur sem þarf að losa í Liverpool það ekkert endilega rós hinn sem að ég held að sé nú alltaf að fara að koma hérna og ég held ég bara geti hjálpa honum og túlka fyrir hann þó ég kunni ekkert í hans tungumáli þá Darwin Núnes steini, þetta bara box office leikmann þegar að spila svona, hann var ekkert að frétta réttur móti Leeds en svo náttúrulega bara koma hann inn í þennan leik og hleyfti sig bara upp í vitleysu sko.
Já, ég meina það er sturlaðu kraftur í þessu strák, bæði hraði og orka, þannig að hann er bara eins og Jamie Carragher kom inn á, hann er svolítið hrár ennþá, en hann vildi nú líkjónu við Fernando Torres, að það væri nú stundum þegar bolti var gefin á hann og þá myndi hann bánsa á honum að því að það vantaði svona kannski örlítið betra auga fyrir spilinu en krafturinn og hérna og styrkurinn í honum er alveg gríðarlega
hann er bara að taka alvöru bakverð á og bara gera árás og jafnvel stingað af með bolta sko. Það er veldig gaman og bara maður er ekkit vanið að sjá þetta hjá Liverpool sko.
Algjörlega og bara svo ég held á frá að vitna í ykkur snillinga þá var einmitt Thierry Henry spurður aðeins út í hann og hann sagði bara sko leið og þessi strákur svona finnur smá ró í haustum á sér sko og þegar hann kemur í þessu færi þegar hann fær meira sjálfströst og er svona meira búin að setla sig inn hjá Liverpool að þá fer hann að slúta þessum færum á allt annan hátt hann er núna, er hann að flýta sér alveg rosalega mikið að klára hlutina þannig að ég held að við erum með að alvöru mann í þessum strák og ég hlakka bara gríðarlega mikið til að sjá þegar hann er að verða meira settlund inn í hópinn og eins og Arni sagði bara verður svona meira cool headin á vellinum og getur hérna left sér að hugsa aðeins meira
Kloppi líka má getur trakkar okkur ég að búa til sóknamenn og svona efni við sko
Já og það er ákveðin hann var nú, Carragher var líka honum við Torres, ég finnst vera svolítið Suárez í honum, það er þessi svona óheflaða grimt sem er til staðar og ég bara hlakka gríðarlega mikið til að sjá hann í framtíðinu.
Algjörlega, hann tekur skalla sem hann er rétt búin að skora markið sem að Sala potta svo yfir línuna og svo stelur hann markinu frá Van Dijk algjör possess mark en hérna bara vel gert fyrst að það var ekki rangstæða bara hjálpaði okkur með það og náði réttir niðurstöðu gullspjald og rétt búin að leggja upp annar mark á sala og hann kom inn á bara rétt undir lokin sko. þetta er skemmtilegt að fá svona inkomi ég vil bara eftir áramót breytist þetta í að verða leikmann sem byrjar alla líka kemur ekkert óvart hann að verið hann sé svona óstöður að komi hægt og rólega inn í lið en við okkur er bara augljóslega að fara að vanta hann í sóknarleikin.
Þú varst að tala var, hvaða farsi er þetta að þurfa að taka einhverja fjórar mínútur í hlutina?
Þeir voru reyndir að tala eftir leik að það hefði eitthvað bilað þekkn eða sendið mótugúti, þetta bara gat ekki verið svona flókið, þetta var ekki svona mikið vafadriði sko.
Nei, ekki nóg með það heldur skil ég ekki akkur þeir voru að koma þrývita myndir af manninu sem skoraði það því að sko hinn var klárlega rangstæður og hann reynir við boltan hann þannig að
Já, ég meni hann reynir boltan og tekur Konati úr atvikinu ef að Konati ekki einbætti sér á honum þá náttúrulega hefur hann ekkert annað að gera heldur hann að skalla hennar bolti burtu sko. Þetta, eins og segja, þetta var rauninu með ólíkindum og þurftir ykkur þrývita tekningar á þessu þetta sást bara strax og maður er svo pyrrar og horfa á okkur svona bull en allavega jákvætti þetta var þá rétt á endanum sko. Ég, eins og segir, ef þetta var ykkur millimetra spursmál þar þá bara þú veist, gott og vel en það er hann hefði komist upp með það Osimhen, leikarinn hann að góði djöfus, svo hann hefði bara hann kemist bara vel í hérna liðið hjá Tottenham, hvað leiklist var en öllu öru leiti, held ég þessum strákur sem mætti vel vera í þessu liðbúliði
Hérna ég, sko, bara til þess að missa ekki hérna með að því að við erum að tala á fallega hérna núna gleymið þið ekki að sko, það sem hann að skila þessu og ég mjög hrifin af því sem hann rísaði ég bara, þannig að það var alveg hitta hann og bara hitta hann að sko að hann samt sem aður sko, það ekki smá mikið áfall fyrir þinn að drenga að lenda í þessu banni það allt á miljón það allt enda á því, það allt í gangi og þú veist, þú ert að mæta þú skilur engan, þú bara verður eftir reyna, alveg svo hann bara að lýsa þau það bara, þú veist, bara gera og klára strax svo að lenda í þessu því leikir og hérna, þú veist, í byrjun það allir að horfa því, það að vera að bera þið saman við Halland og nefndu það, sko þannig að, sko, að mér finnst að hafa komið ótrúlega sterkur tilbaka frá því, maður hefði alveg getað séð það að það yrði þingri og blautari tuska í andlitið og ég bara ég mjög spenntur yfir þessum dreng að hérna og þú veist hann bara hann svona cooler head maður langar stundum að segja þú veist aðeins að taka öxlina honum andaðu smá af því að sko hann hefur hraðan á kraftinn sko þannig hérna og það bara þarna bara smattar smá reynslu og smá smart og í kollinn og það verður að geggja það sko
Hvernig metur það Steini hvað hann fór með sterkt byrjunlið í þennan leik sem var alltaf algjört dead rubber, hann er flestum við tölum að tala hvað er mikið leikja álag, hvað margir metur og hvað getur lítið kvíld leikmenn svoleið, þetta var nú sannlega leikurinn til þess að gefa, er hann að, og meira segi ég geta aðeins skilið að hann sé reyna bara að fá okkur rithma í þetta lið og keira liði í ganga, hvernig metur það, þú veist, Tiago og Van Dijk með spila þennan leik, sko?
Já, ég held að sé fyrst og fyrst að hugsa það að fá rithma í liðið. Það jú, leikur helgina síðan kemur hérna deildarbikarinn í miðri viku í næstu viku sem að hann róterar mjög mikið í og síðan einn leikur í viðbót fyrir hérna HM hlé, þannig að þetta er ekkit sturla núna, þannig að það komir ekkit á óvart að hann skildi stilla upp þetta sterku liði og hann mun, það verður miklu hérna, hann er að fara að spila við Tottenham lið helgina og við komum betur inn á það síðan, þannig að það er nægur tími í hérna endurheimt hjá liðun eftir þennan leik sérstaklega því að það var engi ferðalög og þetta var bara á heimavelli og nú er það með komni beint á æfingarsvæðið eftir leik þannig að þetta komir ekkit óvart og það verður stilt upp sterkasta liðum helgin og síðan verður hvílt á móti Derby þannig að þetta bara meikaði sens fyrir mér og það voru nú ykkur rættir félagi Jón Bender var nú að fara á fórnu á leikin og sendi á mig áhyggjufullur hérna morguninn bara hvort þetta væri ekki von lítið að vinna riðilinn ég sagði, jó, það væri nú ekki mikil von en hún væri til staðar ok, er ég þá að fara hérna á leik og horfa á B eða síðalið það er bara engar áhyggjur því við erum ekki að fara að senda eitthvað svoleiðis inn í loka leikinni móti Napoli það sem okkur vantar að koma liðun í alvöru sín þannig að það var allan tíma að vita að hann var að fara að stilla upp frekar sterkur liði
Ég fór á þennan leik í fyrra, það var það Porto, það Liverpool komið áfram, það var svona sambland, það var nú, held ég, Tyler Morton og eitthvað svona
pekkar. Það voru þeir búin að vinna riðilinn og við vorum í aðeins skára syngi í...
Já, algjörlega, það er enga veginn sambarilegt og það var það, sko. Svo reyndar aðeins um þetta bara réttið árum við klárum, Svenni, þetta Napoli lið, þetta er nú, sko, fyrsta lagið, það er nú alveg 2-3 í þessu liði sem að mættu alveg koma til Liverpool, hérna. Eins og enn oftast í þessu Napoli liði, en svo líka er í rauninni alltaf jafn ótrúlegt mann eftir þessum rómaleik og það verðist fylgjað ótrúlega oft þessum ítalsku stuðnismönnum þeir voru með, það er myndir að þeim með kylfur og ógna fólkinni miðborgli við erum allir nokkuð sjóaðir að fara að leiki þarna í liðbúlega jafnvel útileiki og fara í Evrópu, þú veist, þetta bara er ekki stemmingin, þú veist, ég bara aldrei lent í neinu, svo ég muni einhver alveg ruglega allavega ekki á bara ekki allavega undan að fara 15-20 ár og þú veist, samt verður þetta ennþá fylgja og þú þeir eru að fara
sérstaklega til hefur þú sé mitt
nei, ég meina þú veist ég kemur því eftir en að það þurfa að gera eitthvað sérstaka viðvörun fyrir því að fyrir stuðnismenn áður að fara til borgarna þá megið ekkert vera með leiki þetta er ekkert flókið
þetta er bara alveg gjörsamlega snar og við erum við sko að hérna, þessi menning er svo hérna svo fræga menning er svo var til með sitta í kringum Millwall og svo leysa það sem raunum verður verða bara sko bara það er bara að tala bara íslensku það verða bara glæpa gengi í kringum sem lið og Napoli náttúrulega er hérna er bara er sko ja mafíuborg er eiginlega bara ófallegt orð sko það bara það rosa
að reyndar ég búin að vera mjög djúft á það en þetta á viðum gjössalega öll verið þegar þessi ítersku Evrópu liði allavega
rosalega mörg
allum stundismann
og
hópur
rosalega mörg sko og svo hérna veist, og maður spyr sér sko af hverju þetta er af hverju hérna af hverju sumstaðar verið þetta að fá að blómstaðan þess að það er ekki en það hefur eitthvað með sko að klárlega með stemninguna að gera við sjáum þetta við bara mörin á því hvernig er hérna, það er bara sömu bretlasi þú veist bara mjög gott dæmi finnst mér að taka Skotland, hérna Írland og England, þá út með Skotana og Írana sem hafa mjög gaman að þeir vera til og fá sér og hafa gaman og syngjum þetta eitt og svo ertu eftir að með aðra stemningu hjá Tjallanum, hjá Bretlandi hjá Englandingum og hérna það er enda voru enda að taka þetta á því að það er basically með sama blóðið, sama fólkið en rosalega allt önnur stemning hérna hjá stuðningsmönnum. Og ég er alveg samlega, ég ætla þetta sé bara langbesta liðin, ef það er hættulegt að spila við þig, þú veist, þá þarf bara að vera með þetta hlutlösu velli og þessi, þetta brjálaga lið þarf bara að vera heima þessi. Þetta er gengur
ekki. Ég ætla að koma betur en þetta í næsta liðin, bara klárum hennar leiksteini, hvað er, ég held við séum, erum við gælt að núna þess að hvað er að koma í þetta, hvað er í bóði núna frá húsmiðinu í hérna fyrir fagmann vikunar? Það er enginn sem spilaði lítsleikin að fara að fá fagmann vikunar ekki, bara Þóri Jóhann sem kemdu greina þar sko en...
Þóri Jóhann sem reyndar algjör fagmann vikunar og bara við þökkum innræða fyrir okkur
annar, eftir aðra gullstund fyrir því
Já, ég held að það sé alveg komin tíma það en ég allar að velja núna þess að ég er eiginlega á því að
Þú ert með þetta
Ég varst mesta breytingin vera að fá Konati þanninn hann að Konati er í mínum huga fagmaður vikunar hjá húsasmiðinni og ég veit að hann er mjög glisgjarn ég hitt hann og í lestinni hérna í or og það fer að nálgast jól þannig að hann fær úttekta í vali á öllum seríum og gluggaljósum sem að möguleg eru í húsasmiðinni og hann verður þarna
bara, í næstu viku bara svo þetta komið á bara svo þessi á hreinu, hann er ekki grínast hann hitti Konati í restinni í vor
já fórum vel yfir þetta hann það kom í ljós að hann hefur gamara ljósum og þaralegandi allar húsasmiðan að blæða á hann öllum mögulegum og ómögulegum seríum og gluggaljósum
ekki maður á jörðinni betri til að hjálpa honum með það heldur en Darfi Núnes það verður flott kombo ég var til að reynda að bara ég er alltaf að þetta gera sjóma sér um þetta Þetta er kvöldið þeim.
Sjóa serið um jólaserið, þetta er það. Já, ok, flott. Já,
bara Konati og Núnes, ég held að sama hvað er alltaf að gera, sko.
Ég er alveg tekið til þetta. Það var rosalega solid og gott að sjá hérna, drengin hérna, valhoppandum og krafturinn í honum og Mati búin að hérna, kenna honum eitthvað að vera að hendast fram og svona. Og það er bara, þetta er monster og verður bara betri og betri.
Ég ætla að passa með oflofan ekki út af því að við erum stundum eins og sitt í leikin Rósson og Djó Gómez og hann var að komast í landslið ég veit ekki hvað og hann búin að sparka sér allir hressal út af því aftur en hérna þetta var flott að klára Ajax og Napoli og tryggja þetta áfram Liverpool er í öðru sæti riðlinum og Steini það náttúrulega þýðir aðeins öðru sig hérna ekkit öðru sig við höfum alveg lent í því líka og þetta bara er svolítið happa glappa hvernig þetta er að spilast en Það er alveg ljóst og bara eðlilega að liðin sem er að vinna sína riðla eru mjög sterk. Ensku liðin eru öll að vinna sína riðla þannig að það fækkar rosalega möguleikunum fyrir Liverpool í 16. úrslutum. Við getum fengið Porto, Bayern, Real Madrid og hérna, já, Real Madrid vann í kvöld þannig að það er pottið þegar þeir verði í efsta sæti og svo er það öllum líkjöndum með það ekki PSG. Við erum að taka þetta upp að leikirnir eru svona á er að klárast og hérna þetta er bara búið þannig að það er ljóst það er París sem er í pottinu líka ekki Benfica eða Leipzig þegar hefðu nú kannski frekar þegið hvað er draumurinn í þessu bara bæði út frá hérna anstæðingi og ég jafnvel líka bara ef maður hugsar út í stuðnismenn og svona vesen bara raðið þessu bara upp í hérna í röð hvað þið myndu vilja helst og síst ég held að þetta væri regla að liða upp á leiðinu að fá Porto
ég held það ég myndu vilja Porto og svo myndi næst myndi ég velja Porto og svo myndi ég fá Porto þar á eftir og já, fjórða kannski bara
Ertu viss með PSG? Ég, Benfica var að vinna 6-1
okay.
Þannig að
Nei, þú veist, þetta náttúrulega orðið svolítið handbóltareglur þannig að ég síður eins og er
ég
viss
Ég verð að viðkenna, ég svolítið veikur þegar kemur að þessum hlutum og
Benfica er
Benfica
er á topnum
Báði leikinn hjá PSG og Benfica fóru jafntefli 1-1 Benfica og PSG eru bæði með 9 mörki plus
skoruðu jafn mikið fengu skoruðu bæði 16 fengu er tekt, hvað er bara innbyrðisleikur Benfica er skráður á, fyrir ofan
já.
Í
já, á, og hérna, starfarsöð
já, allir sem bara það sem er vinnu það og er það ekki bara sengjart og það blífi
ég er þetta Benfica að ég skilja að vinna þetta starfarsöð
já, já, það er bara Ég meina þeir eru bara heimskir að kalla sér til borginni Það var nú búið að stopla þess að borg fyrir löngu síðan sko.
Þeir eru ekkit
heimskir Benfica voru ekki að kalla sér Lissabon sko.
Þeir eru ekkit heimskir að það þeir, Þetta treðið þeim líklega afstasætti í riðlinum Þannig að það er bara klátt
Ég er að tala París voru svo Þeir voru ekki að heimskir og París hérna. Þannig að þeir eru að greinlega vera með í huga Nei, ég veit ekkit hvað ræður Það hefði skilaði sigri í riðlinum hérna nokkur hundruð árum hérna,
Þetta er klárt mál, það er Porto er hérna langvænlegasti kostur
Nún eru við reyndar að spekulur um ykkur sem hefur allir vita fyrir löngu síðan þegar það er hérna það kemur, Dale Johnson Liverpool Possible Champions League hérna opponents, það er Bayern, Benfica, Porto eða Real Madrid þannig að þetta gerir nú möguleikan hjá Svenna held ég helmingi fleiri
Já, takk, ég hérna, ég mér langar lítið í bæjarinn og reyðal hérna,
en þetta er bara losna við ferðina til Frakklands Frakkland, jafnvel, eftir undarfærið ár jafnvel frekar heldur en Ítalía á ekki að fá að halda Evrópuleiki sko. Það var Tottenhamenn voru settir ykkur bara þeir máttu valla komin í Marseilleborg og voru settir ykkur á hólf og fyllt inn af öllin löngu áður þú veist, Liverpool gæti verið með Tottenhamstunum sem erum heila dag og nokkra daga í Madrid að það var sko ekki það var ekkert vesen sko ensku stundismyndir eins og þeir eru að tala þeir eru ekki stóra vesen allavega ekki þeim leikin sem við erum að fara og alls ekki til dæmis í Paris núna í vor það var ógeðst þetta og orðið på hvað var í gangi þar sko
Ég bara veit þetta að ég skinni ég fór nú einu sinni á Marseille Liverpool hann í meistaradeildinni í Suður Frakklandi og ég mista fyrsta korterin á leiknum af því að það var verið að alls konar stæla lögreglan um að hleypa ekki inn og
Viltu fara eitthvað dýbra út í, í þá ferð og ólætin í borginni?
Nei. Búið næsta mál en röðin allavega hjá mér, Porto Benfica Real Madrid Bayern
ég verið að kvita út í það
ég alveg saman hvort þessi Porto eða Lissabon en hérna Madrid og ég bara Bayern ég veit ekki Bayern og Real Madrid eru bæði með geggjulið og hérna það verður náttúrulega bara skellur fyrir hvaða af þessum liðin sem verður að fá Liverpool
já, það er rétt Ef við lögum playlistan strákar þá verður þetta horror fyrir öll lið þannig
ef við hendum bóðsjóðu Já, algjörlega, það er að mínum að þetta er rosalega jákvætt fyrir allavega stuðnismenn og hóp Liverpool og svona aðranda þess að leggst að sleppa við París og ítölsku borginnar
Algjörlega, samanlega því
Ágæta hugsuði að þannig, en svo er náttúrulega líka eins og við var að tala komaði sinna áðan það er alveg áhugavert að skoða liðin sem eru dottinn úr leik nú þegar og við erum kannski að meta það aðeins með okkar Liverpool að eiga hræðilegt tímabil að vera þó allavega búin að tryggja sér nokkuð öruglega áfram þú veist að Atlético Madrid þeir fara ekki einu sinni Europa League og vorum bara ágætla lettur riðli Tottenham skreið áfram í gær og hérna í Marseille og svo er að finnast náttúrulega að Barcelona sem ætlaði sko að veðsétja meistaradeildar sæti sitt sko þegar var hann það bara með áskrift af áttalegu úrslitum sko og Juventus sem er sko búið að tala hvað öll hinliðin eru lélega það er svo leiðilegt fyrir þá að þurfa að vera með þessari keppni hverju ári og vilja náttúrulega hafa áskrift af þessu þeir eru í fymta árið held ég af einhverjum sex eða hvort það væri í röð að detta úr keppni og það alltaf gegn ykkur svona, þú veist, Porto, Benfica, Ajax og ykkur svona, þetta oftast ekki enskuliðin sem að henda þeim úr að klára þetta fyrir það, sko. Þetta allavega svona, eins og segja, áhugavert og jákvætt og þannig eru kannski ykkur leikmenn sem að henda ekki í þessu allt líka lið og bara spurning hvort að það sé vel að búi partí hjá Simeone, kannski metum það eins, en það líka náttúrulega áhugavert að skoða þessi lið upp á Liverpool vantar nú miðjumenn í miðjumenn í sumar, Barcelona í fjárhagsvandræðum, er ekki hægt að skoða eitthvað það?
Jú, þeir eru með flotta miðjumennana, þeir eru virðast vera svona best settir innan miðjumenn, þeir eru með tvo efnilegustu miðjumenn í boltanum í dag, í Gavi og Pedri.
Ég heldur að þeir eru þetta ansi langt frá því að láta það fara en.
Já, þeir eru með einhverjar skriljóna bæjótt klásur hjá sér og uppaldir hann að það. Ég er ekki að meina
bara,
að þeir séu target sko, en það er kannski frekar að þeir sem eru þar fyrir aftan.
Eitt spænslið líka áfram, það er áhugavert og svona alltaf voru Sporting sorglega nálætti í gæra að klára þetta sko, vera þrjú portugalslið.
Já, það hefði verið svolítið skellur fyrir Spánverja ef að þrjú portugalslið hefði farið áfram og bara eitt frá Spáni. En það, ég held að segja bara sitt um hvað spánska deildin er núna, hún er ekkit á rosalega góðum stað, hún er svona að komast á svipaðan stað og Ítalía var búin að vera mjög lengi. Ítalía virðist vera aðeins að rísa á afturlappinu núna en Spánverja það er svona ákveðið í klæn þar að enda orða síðan þar með peninga er náttúrulega bara með ólíkindum. Það er bara Real Madrid sem að tórir áfram en við vitum alveg hvernig þeir eru fjármagnaður svona þegar fjórða hvert ára allir séu ekki að fara að selja æfingar svo þessi núna í 15. skipti.
Það má þetta líka horfa að það sömu sem talaði að Barcelona hafi reynt af haldi í við City og PSG og þessi olíufélag og orði nánast í farið á hausinn við það, hvernig sem það túlkað og hvernig líka bara hverslega ógeðslega roka gikkir þeirra að verið þá er nú, ég held að sé engin, ekki margir í fótballteim sem leiðist þetta ástand á þeim eitthvað sérstaklega sko. Reyndar voru þeir, þeim til varna kannski aðeins hefur voru bæði helvíti óhefni með hvaða riðillin var sterkur þegar þeir koma sem þriðja. Já, ég man ekki hvað er komið þegar fá Inter og Bayern í sinn riðil og eins og til dæmis leiknum móti Inter, þú veist, þeir eru gjössalega yfir spiluðu en náðu ekki að vinna og voru reyndar í svo, og hefnir að tapa ekki, þeim leik í uppbótartíma, þú veist, þetta er ekki beint búið að falla með þeim og þeir eru alltaf svona eins og Liverpool byrjuðu helvítið illa, sko.
Já, ég er alltaf taugað til Barcelona og alltaf, þetta, ég finnst það eins og þeir eru að fá.
Er það ekkert að deyja? Er það ekkert að deyja, Svenni?
Já, jú, já, sko, þetta er svo römmis og taug, sko. Af og amma komið frá Barcelona, hérna, einhvern tímann inni 70s og þetta var fyrsti búningurinn sem ég egnaðist, það var Barcelona búningur, það er útrúlega frá það að segja, sko. Það er hérna, og ég, borginni frábær líka, sko.
Ertu til ég að prófa að fara í hann núna fyrir
okkur? Já, þá myndum við að hérna, stúa þessu podcasti yfir í einhverja videóupptöku og hérna, selja það
rándir það sé alveg tilraunin að virði
já, meina, það er ekkit svo sem flókið í framkvæmt þetta er á upptöku þannig að bara hérna, spreytu þig
ég held að það voru eftir í gósinu hérna, ég veit ekki hvað
að spænsku mættum ertu ekki Vestmannum ertu ekki bara frá Alsýri eða Tyrklandi eða hvað henni voru þarna þessir
já, ég bara hérna amma voru svona heilsborgar sko, þau voru hérna voru farum allir jarði sko, þannig að hérna, þetta er það tíma sem þú fórst með loftleðum og tókst það myndir með kupp þú þarf að hafa kupp
líst vel á
þetta þetta var svo gamalt en hérna, já, en jú, það er hérna, en þetta er samt svona pínu, þetta er sérstætt að sjá þessi lið þetta, með þá gömlu og Bassa og Simóni farin, bara ekki með, þetta er svona, það eru breytingar á fleiri stöðum heldur en já, okkur allavega, þessu við veitum hvort að það er gott að það.
Nákvæmlega.
Ekki.
Erðu eitt í áður við förum, klára þetta og förum í skoðanan spörsleikum helgina, þá Steini, ég fór aðeins í Jóa útverja daginn og hérna, ég held að þessi komið hérna fyrir hellin hefur, þetta er nónlega flottur hann hellir, fín mynd uppi á mér og Magga og svona og í hellum heim á Steina, eðlilega en hérna, þeir eru jó átæri að konu með Liverpool pílutna Steini, ertu búin að byrgja upp af því ég mér finnst svolítið leðilegt að koma hann og spila ekki með Liverpool pílum og svo jafnvel verður nokkert að hafa móttu í gólfinu og svona allt bara pílut settið og hérna, helst þetta nú bara að koma tölvubúna, hvernig ertu gíraðir í hérna, pílutæminu?
toppgýraður og hérna, þetta er eina sem vantaði hérna, eftir þessa lítshörmunga því að ég fer yfir beint á píluspjaldið eftir vond úrslit og fæ útrás þar þannig að ég þeir eru með allt fyrir píluna í Jóa og bara ég skora menn að fara á, þetta er ótrúlega góð útrás eftir vond úrslit þannig að ég mæli með þessu og síðan eru þeir náttúrulega með hérna varabúningarnir eru komnir í sölu líka þannig að hún getur verslað varabúning í leiðinu og verið pílaður upp á varabúningu
ég, hérna, ég mæli með varabúninginu mínu stelpa mín er hérna allt í ammali og það var hún bara fer ekki út úr þessu þetta er ennir, sannir, ennir glæsilegur á velli hérna, og þessi búningur ennig að ég var í komin í Jóa þá bara að gera það tyggja sér með skemmtilegri úti búningum sem við höfum haft fyrir og að dóttir svona fríkaðar að sjá á fyrst það var hann pínur ringlaður en hann er bara, hann er kekkir það en er ekki satt málið dóttir að sko eftir tablik hérna Steini að fara að hafðist fara í verkværikassan og prófa axarkast þegar maður tapar á móti tapar á móti nýtt
Hérna. Nei, Svenni, ég er nýbúin að gera pallin minn fína, ég vil ekki að hann verði allur út í einhverjum axarsköftum
Ok, axarsköftum
Herri, þú prófar þetta bara á píluspjaldinu, Steinu, ef það hérna, eðileg spjaldi þá getur þú bara fengið nýtt í Jóa útari það ekki flókið Ég er í fyrsta skipti núna að skoða stöðunni deildinni eftir þessar hörmungar við erum búin að vinna tvo leiki af síðustu sex sem er náttúrulega bara, maður er bara óglætt að skoða þetta, þeir eru reyndar ennþá að blaðsýðu eitt, ég bjóst nú bara hreinlega ekki við því í textaðarpinu en guðminn almáttuður hörmungarnar, skur tóttina liðið sem við erum að mæta, þeir eru búin að vera í algjöru ströggli, þetta með fullta stigum sem er voru nú í leikin þar sem voru alls ekki samfærdi það er eitthvað sem Liverpool mættu kannski fara til sem meðan gengur svona hræðilega en þeir eru samt tíustu undan okkur og þú veist og eiga er búin að spila leik meira þannig að þetta er náttúrulega bara lið sem við erum komin í baráttu við og þá er þetta nú ef við ætlum að treysta eitthvað á þetta eitthvað endurkom eftir áramót þá er þetta nú eins og margir aðrir leikir sextega leikur og við erum að fara í bara leiki sem er svo sem þetta er allt skildu sér á framöndan en þetta er lið sem að vara að gefa allt í leikin í massi og allt undir og náttúrulega að fá hörku búst í góðu sigri þar og hérna er alltaf sterkt lið, konir í áfram í meistardeild og er í topp fjórum og hérna alltaf bara alltaf, skrítin umræði kringu þá eins og við kannski þekkjum, þú veist, gengur úkstlega vel miklu betur heldur en kannski vanir og samt er ekkert nema neikvæðan og bölsýn hvað er alltaf ómjölega sko
þeir eru svo fólk leiðilegi maður
ja, þetta er alltaf ógeðslega leiðilegt lið og þetta er alltaf orðið sko Atlético Madrid þessara deildar í að leikaraskap það bara, þú veist, guðminn almáttur þessi konti stíl verður þreytandi næstu helgi en þá er líka bara vonandi að Liverpool stígi eitthvað upp hvernig leggst þessi leikur í eitthvað bara bæði út frá Liverpool séð og eins og Tottenham þetta er haldraði sonn út af hjá þeim og meittur og þeir eru
hann haldraði
ekki frá...
hann bara vissi ekki því hvað áttan átt að snúa hann fyrir höfðug
já, var það svoleiðis og svo er hann allavega 25% fyrir þann leik og Rit Sællarsson Gerpið hann er held ég ekki með í guðsblessunlega þannig að það er ágætt og Romero þetta er bara fjórir samt að meðslalu tönnudur hann getur að drama til þess að það er mikið meira það vantar dýja sig okkur, Matip er ekkit að fara að koma aftur, Nabi Keita, hann er allans ekki bara fluttur til Fraklandsættur eða eitthvað svo leiðis Milner er tæpur og Artur og Díko svo þetta eru frá hann en hérna, þú veist, við erum svona aðeins fannir að fá ykkur fleiri möguleika, það var ágætt til dæmis að sjá Ramsey kom inn á og hérna, Konati náttúrulega vonandi þarf að fara að stimpla sig, hvernig sjáu þið byrjunlið í Liverpool í þessum leik
Það er bara 6 meittir, pæliði því, bara 6
Sko það er sem sagt skráð hjá þessu, þannig að alltaf eftir að fara í viðtal fyrir næsta leik þannig að það er ofta 2-3 sem bætast við þar Þannig að alls ekki vera að taka eitthvað óþara hérna bjartsýni
Já, ég bara, ef þetta er sæmileg gangur á olíðu það bara Tiago og Fabinho og miðunni hefðböndi fjórir með þá Gómez og Beck yfir aftan og hérna Við þetta kota ef að Hendo er heill kota er þá með þeim hérna tveimur. Þegar þessi þrír eru að vinna vel þá ég veit ekki kannski jafnvel Elliot. Og svo bara þú veist usual suspects þarna uppi sko.
Af þessum leiki sem eru eftir, náttúrulega vika milli deildarleikja, þú veist, þetta er náttúrulega bara leikurinn fram að jólu sem við þurfum, ættum að setja okkar allra besta liði og sterkasta.
Blása í herlura og slegir að fóninn og ekkit anskotas kertu.
Ég, sko, loksins sá maður svona smá af Fabinho í þessum Napoli-leik. Hann var mun skárri, heldur hann er búin að vera hérna löngu stundu þar á undan, hann að ef það hefði ekki komið þessi Napoli-leik þá hefði ég vilja sjá hann bara beint á bekkin en maður veit ekki með Hendo, hann var vist mjög tæpur bara fyrir þennan Napoli-leik og þeir tóku bara engar séns hann að vist mjög líklegt að Hendo byrja hennar leik pottitur á Thiago byrjan og þá var þetta bara spurning hvað allar hann að vera með Fabinho líka og vera svona varnarsinnar og vera þá frekar í þessum 4-3-3 eins og fór í Napoli-leiknum eða allar hann að breyta aftur í 4-4-2 og þá í mínum huga ef að Hendo var heilla þá snýst þetta bara annarkvort Fabinho eða hérna ykkur í framherjastöðunum, hann hlýtur að starta Núnes í þessum leik þannig að Bobby Núnes og Sala verði frammi varnalínan, hann kvildi Robertson, varnalínan verði bara þessi sama og ég á móti Napalínum að akkurat Robertson kemur inn fyrir tímingas Konati hlýtur að meika tóleikir öð þannig að það, í mínum höga snýst þetta bara Fabinho eða Elliot ef hann allar í 4-4-2
Þetta er allavega öðru frálega að sjá hvernig bæði liðurinn er komin til leikstótt en alltaf ég veit ekki, þeir eru að koma frá massi og fengur náttúrulega flott úrslit og svona stemming í lokin hjáðum, þeir eru með ágættis hóp en þetta verður ekkit verið mjög samfært í hjáðum en að Liverpool mætir bara nokkuð eðlega til leiks og hefur alveg að geta klára þetta en það er bara vandamál að Liverpool reyndar hættir að vinna deildarleiki heima líka en þeir hafa náttúrulega ekki geta blautan skýta á útivelli deildinu, þetta verður fín völlur til að breyta því, hvernig spáu þessu?
Ég ætla að spá þessu að þetta verði ströggl 2-1 út í sigur.
Já, ég ætla að fara í ég ætla 2-1 sko. Ég held að þetta verði bara 2-0 sem þá, mann er bara það er bannað að spá einhverju mundu, þetta ef sem þú talar Babu að sko það er nefnilega heimdi smálið að núna er þetta ef í hástöðum sko. Þannig, hérna, og meðan fyrir einhvern síðan þá var þetta bara veist, hverjana leikur og, veist, og ef það er ekki eitthvað fríkis þá erum við góða sens og en núna erum við bara með þetta stóra ef og ef að við mætum eins og við erum bara að mæta þessum stærri liðum og hef ég engar stóra ágjur en svo ef að hinn hérna ef að Dr. Jekyll mætir þá hérna getur þetta að fara öðru í sig en við erum bara að vinna þetta ég kefta því
algjörlega, fá Núnes inn í byrjunlið og ég matsa þá í hlaupum það er hérna það er trekkið ég ætla að setja 0-1 á þetta fyrir Liverpool og vonum það best að halda hreinu það er trend sem við þurfum aðeins að fara að vinna meira með að halda markinn hreinu ég held að það hjálpi rosalega að vinna
fótboltaleik. Ég er að heyra
það er rosalega sjaldan sem að lið sem halda hreinu fá þessi mark á fyrstu 5 mínútunum það er bara
og við erum að fara að halda núna
við erum
að halda boltanum betur held ég núna við erum með betri sko með það Konat er að koma sko í sér fyrsta leik eftir hlé ef hann er að ef hann heldur sínu, þessi dýrðardreikur, glískjarni, góði maður, að þá hérna, þá eigum bara góða sens sko.
Það breytir rosalega holningun á liðinu, bara ein svona breyting og alveg eins og ein breyting, ein hérna alvöru góð kaup á miðjumann í janúar með alvöru hlaupagetum mun breyta leikliðsins hjá okkur líka. Treystum á það. Þetta er dagskráin í þessari viku, takkjalega strákar og hérna, og hressir næstu.
Ekki spurning, takk fyrir mig.